Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa, ikiwa ni saa 10:30 alasiri huko Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi leo, siku ya Jumatatu, ikiwa ni Oktoba 15 mwaka huu wa 2018. Nimejaa tele
kama pishi la vitumbua.
Kwa niaba ya Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka huyo ndio Mkamiti, msikilizaji, amekushajaa tele, amekushapendeza kweli kweli, nywele zake nzuri sana asubuhi ya leo. Moja kwa moja kama alivyoniita, naitwa Sunday Shomari, msikilizaji, tumekushajaa tele kwa ajili yako wewe msikilizaji wa VOA Express. Taarifa moja kwa moja ni nyingi sana asubuhi ya leo na alasiri ya leo kwa Tanzania na Afrika Mashariki na Kenya na Uganda. Mkamiti, chanzia kule nchini Tanzania ambapo taarifa za kuendelea kutafutwa kwa bilionea kijana barani Afrika aliyetekwa nyara nchini humo, hii leo familia yake imekwenda kuzungumza na waandishi wa habari.
Haswa, je, nini ambacho wamesisitiza familia hiyo, licha ya kwamba watatoa donge nono la zawadi ya dola shilingi
dola laki tano, tuseme
hivi, ni shilingi bilioni moja za Tanzania. Kipi kingine walichosema?
Familia inapenda kutangaza zawadi nono ya shilingi za kitanzania bilioni moja kwa yeyote atakayetoa taarifa muhimu zinazopelekea kupatikana kwa mtoto wetu.
Huyo msemaji wa familia Azim Deuji, ambaye pia inafahamika kwa kufanya alikuwa mfadhili mkuu wa timu ya Simba kabla ya Mo Deuji kuchukua shughuli hiyo.
Na vile vile basi kule Mombasa nchini Kenya, unajua mambo ya biashara, ajira, si Kenya peke yake, bara zima la Afrika, hata hapa Marekani unasoma kisha unajiajiri mwenyewe, au pengine hujajaliwa kwenda shule, lakini unatumia akili ya kuzaliwa, unafanya maharifa na maisha yako yanakuwa yanaenda taratibu. Hivi ndivyo walivyojifunza na kuendesha maisha ya kila siku katika kama huna kazi.
Mimi kazi ya kuchonga toka nimeanza sasa na miaka kama 20 hivi. Kuchonga sikufundishwa shule. Huu ni ujuzi ambao tumerithi kupitia kwa mababu zetu.
Na moja kwa moja basi hayo ndio mambo ambayo wanafanya kama ukiwa huna kazi.
Hasa unatumia akili yako mwenyewe, unarithi. Wengine wanarithi wanakuambia, mimi mambo ya uhasibu nimerithi kutoka kwa babu na babu na babu na babu, dereva kwa babu na babu. Huyu
kwa babu na bibi.
Mambo ya kuchonga vinyago.
Naam, yameingia yote kwenye familia moja kwa moja. Haya basi Mkamiti, tukiangalia vitu ni vingi hii leo. Nafikiri moja kwa moja kule nchini Tanzania, mwandishi wetu Dina Chahali yuko tayari kwenye line ya simu. Dina Chahali, hebu tueleze, umehudhuria huu mkutano kabisa hii leo. Nini ambayo yanazungumzwa kutoka na familia na yale ambayo yanasemwa kuhusiana na kutafutwa kwa bilionea wa Afrika Mo Dewji?
Leo kuna sinto fahamu ya aliko mfanyabiashara huyu maarufu Mo Dewji toka ametoweka siku ya Alhamisi katika hoteli ya Columbia Dar es Salaam kutokuwa anakwenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo juhudi za polisi zinaendelea kama tunavyosikia kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam pamoja na waziri wa mambo ya ndani ameshughulikia hilo pia mwishoni mwa wiki. Lakini leo wameibuka msemaji wa familia ya Mo Dewji ambaye ni Azim Deuji. Amesema licha ya juhudi za kupongeza kwamba serikali inafanya, jeshi la polisi linafanya, lakini wao kama familia wameamua kuingilia kati pia na kutoa donge nono la shilingi za kitanzania bilioni moja yote atakayetoa taarifa zitakazowezesha kupatikana kwa Mohamed Dewji.
Dina, mbali ya zawadi hiyo ya donge nono la shilingi bilioni moja ya fedha za kitanzania kutolewa, je, familia wameeleza kwamba wanashirikiana vizuri na jeshi la polisi na pengine kuna mwangazo wote upo kuona kwamba mtu huyu anaweza akapatikana?
Hapana, msemaji wa familia mbali ya kushukuru, lakini hajazungumzia chochote kuhusiana na uwezekano kwamba wamepata fununu yoyote. Kwanza hakutaka kabisa kupokea maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Alisema amekuja na taarifa hiyo kutoka ile Donge Nono. Bado familia iko katika wakati mgumu sana wa kumtafuta kijana wao, kwa hiyo hakutaka kabisa kupokea maswali yoyote kutoka kwa waandishi wa habari zaidi ya kusoma hiyo taarifa na namba za simu za familia juu ya wapi kama kuna mtu atakaweza kupata mahali ambapo anaweza kupatikana Mohamed Dewji. Hebu tumsikilize kwanza Azim Dewji, msemaji wa familia, akizungumzia hilo swala.
Katika kuongeza juhudi za kuhakikisha mtoto wetu mpendwa anapatikana, familia inapenda kutangaza zawadi nono ya shilingi za kitanzania bilioni moja kwa yeyote atakayetoa taarifa muhimu zinazopelekea kupatikana kwa mtoto wetu. Familia inaahidi kwamba mtoa taarifa pamoja na taarifa zitabaki kuwa ni siri kubwa baina ya mtoa taarifa na familia. Kwa yeyote mwenye taarifa awasiliane nasi kupitia Bwana Murtaza Dewji mwenye namba 0755030014 au kupitia barua pepe findmore@metl.net. Asanteni sana na tuendelea kumwombea mo wetu apatikane haraka iwezekanavyo.
Dina, mbali ya familia kuzungumza, kuna lolote ambalo serikali ya Tanzania imezungumza hivi leo ama mwishoni mwa wiki kuhusiana na sintofahamu kupotea, kutekwa nyara kwa bilionea huyu Mo Dewji?
Ya, ni kweli mwishoni mwa wiki Jumamosi hii waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Kangi Lugola alifanya mkutano na waandishi wa habari ambako alisema kwamba jeshi la polisi linaendelea kuchunguza na kufanya kile linalowezekana ili kuhakikisha kwamba wanampata huyo mfanyabiashara maarufu Mohamed Dewji, na kwamba akaonya pia kwamba kusiwe na taarifa ambazo zitachanganya. Akaonya vyombo vya habari kutotoa taarifa anazosema kwamba zinaweza zikachanganya na zikaharibu upelelezi. Kwa hiyo amesema kwamba suala la kuendelea kumtafuta Mo ni kipaumbele kinachopewa uzito mkubwa na serikali na jeshi la polisi hivi sasa. Amekiri kwamba hilo suala linashtua, lakini akataka kuwatanzania na watu wengine dunia ijue kwamba Tanzania bado iko salama licha ya kwamba mfanyabiashara maarufu kama huyu ameweza kutekwa.
Shukrani sana Dina Chahali, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu ya baadaye kujua nini kinachoendelea kuhusiana na uchunguzi, harakati za kumpata bilionea huyu aliyepotea tangu wiki iliyopita. Kutoka huko Tanzania hivi sasa, Sande, tunaingia katika nchi ya Kenya ambapo leo Oktoba 15, Sande, unafahamu ni siku ya dunia ya kuosha mikono.
Bila shaka
ni katika harakati zile za kuhamasisha usafi, afya ya uoshaji mikono. Pale unapotumia choo, pale kabla hujashika kitu chochote, kabla hujaanza kula, ukimaliza kula, ukimaliza kwenda msalani, unahakikisha unaosha mikono yako na wakati mwingine wote ule. Basi mwenzetu Josephat Kioko alikuwa ndani ya soko la mjini Mombasa huko kuangalia kama kweli watu wananawa mikono kabla ya kula vitafunio pamoja na matunda. Tujiunge naye hivi sasa atupe kile ambacho ameshuhudia kutoka huko.
Obviously wanawake, kwa sababu wanawake umejua wako next to cleanliness. Wamegusa tu kitu mbaya vichafu, lazima waoshe mkono wanawe. Hadi mimi ami hata nikitoka mahali, hata sasa hivi nimeguza hapa, lazima nikitoka hapa ninawe ndio nifanye kitu next. Niseme nataka kushika kitu nyingine. Wanawake ni wanajua kuosha nini, kuosha mikono kushinda wanaume.
Nachosema kwa kiwango fulani ni kweli, lakini mara nyingi wa kabla nile lazima nihakikishe mikono yangu ni safi, especially upande wa salamu na nini. Hizi watu nagota liko kusalimia mtu na mkono wako kabisa, kuzingatia upande wa usafi pia.
Anataka kusalimia kabisa,
lakini kumsalimia juu naona labda mikono yake ni chafu kidogo.
Inafanyika lazima wezi wanaume sioni kama tunashughulia usafi jambo la busara. Wamama wametushinda sana.
Ndio hawa hapa kina mama, acha nisikie kwa huyu dada.
Hapana, sina habari. Mara nyingine huwa tunajisahau. Oh, mbona haikuwekwa kwa kalenda? Mimi najua msalani, labda wewe unieleze. Si uongo, manake wanaume wakitoka chooni ni vigumu sana kuosha mkono. Lakini nikitaja mtu itakuwa makosa.
watu wakiona chakula ndio hii, biskuti, matunda, kama mjini hapa, na hakuna maji ya kunawa, na watu bado wanakula.
Naam, ni kweli. Watu wazima ambao unaweza pata mzee mzima anachukua chakula matunda kama hiyo bila kuosha yuala. Kwangu mimi hainifurahishi. Kweli tunasema, tunaambiwa lazima tukule, tuoshe mkono kabla hatuja ku. Lakini watu wengi sasa wanaume.
Labda hizi vitu tunaita motora, nyama. Anasema wewe nikatie hapa ya 10. Yeye hata okota tu na mkono wake akitia ndani. Alitoka nyumbani tangu asubuhi amesalimia watu barabarani, amefanya kazi zingine.
Namua na uvivu, sijui mbona.
Kwa mfano sasa hapa ni soko kubwa la matunda, kuna vyakula. Na hapa ndani saa nyingine soko za wazi kama hizi hakuna maji.
Kuna ile hand wash soap. Unajua ile mtu atembea nayo, kuna zile za Dettol ama hizi wet towels.
Watumia sasa kupangisa mkono. Sio uweza toa white wipe yako kwa nini? Wet wipe yako kwa mkoba.
No, unaibeba kwa mikoba
ndio. Unaibeba.
Uko nayo?
Sasa sina. Sasa hiyo itabidi sana nimenawa nikiwa nyumbani.
Haya, ndio wenyeji wa Mombasa hapa katika soko hili la Mackinnon juu ya kunawa mikono duniani. Ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo nzuri kabisa ya siku ya leo ambayo dunia inaadhimisha siku ya unawaji mikono. Na sasa msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Na habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Maafisa nchini Ufaransa wanasema mafuriko yamesababisha vifo vya watu wapatao 13 na mmoja wao amebebwa na maji ambayo yanazidi kuongezeka katika wilaya ya kusini magharibi ya Aude. Mkuu wa manispaa ya Aude, Elaine Thiron, amesema mvua ya miezi kadhaa imenyesha katika muda wa saa chache tu wakati wa usiku. Baadhi ya watu walikuwa wamejihifadhi kwenye mapaa ya nyumba ambako helikopta ziliwaokoa. Lakini Tyrion amekiambia kituo cha televisheni cha BFM TV kuwa hali mbaya ya hewa inadumaza operesheni za uokoaji. Idara ya Ufaransa ya Vigis Cruise inayohusika na kufuatia viwango vya maji inasema kwamba mto Aude ulifikia viwango vya mafuriko ambavyo havijawahi kuonekana kwa zaidi ya miaka 100.
Korea Kaskazini na Korea Kusini leo zimefanya mkutano wa ngazi ya juu katika eneo la Panmunjom ambalo aliruhusiwi silaha. Mkutano huo ulijadili utekelezaji makubaliano yaliyofikiwa katika mkutano wa kilele kati ya viongozi wa nchi hizo mbili uliofanyika mwezi Septemba mjini Pyongyang, ambapo kiongozi wa Korea Kusini Moon Jae-in alitoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kumpongeza kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kwa juhudi zake za kuachana kabisa na mpango wa nyuklia. Lakini upande wa wataalamu wa silaha za nyuklia wanasema hakuna hatua ya kuridhisha iliyokwisha pigwa na Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nyuklia.
Chama cha kiliberali cha waziri mkuu wa Belgiji Charles Michel kimeshindwa kwenye uchaguzi wa mitaa, na hiyo kuleta mashaka kwamba waziri mkuu ataendelea kuiongoza serikali ya muungano kati ya vyama vya mrengo wa kati na kulia baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 26 mwaka ujao. Katika uchaguzi wa Jumapili, chama cha waziri mkuu cha vuguvugu la mageuzi lijulikanalo kama Mouvement Reformaté katika lugha ya Kifaransa kimerudi nyuma kwa 4% katika mikoa yote isipokuwa katika mkoa wa Waloni unaozungumza lugha ya Kifaransa.
Viongozi wa Uturuki na Saudi Arabia wamekubaliana kuunda timu ya pamoja itakayofanya uchunguzi kuhusu kutoweka kwa mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi ambaye hajulikani alipo tangu Oktoba 2 baada ya kuingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Vyombo vya habari vya serikali za nchi hizo mbili vimesema rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na mfalme wa Saudi Arabia Mohammed Salman walijadili suala hilo kwa njia ya simu jana usiku. Saudi Arabia na Uturuki zimekuwa zikitoa maelezo tofauti kuhusu kutoweka kwa Jamal Khashoggi. Viongozi wa Uturuki wanasema mwanahabari huyo aliuawa akiwa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia. Madai hayo yanatupiliwa mbali na viongozi wa Saudi Arabia ambao wanasema Khashoggi aliondoka salama kutoka kwenye ubalozi mdogo. Hadi sasa pande hizo mbili hazijaweza kutoa ushahidi fika kwa maelezo yao.
Nam, kipindi ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi alasiri hii baada ya shughuli zako, ukiwa kwenye safari ya kurudi nyumbani, au kama ndio unaelekea kwenye shughuli zako au ndio unazianza, basi kumbuka siku zote tuko pamoja nawe. Ingia pia kwenye Facebook situ radio yako www.voaswahili.com, kwenye mtandao wetu utatusikia. Hali kadhalika kwenye Facebook, basi share na mwenzako, bonyeza kile kitufe ina mwenzako apate uhondo wa VOA Express
haswa. Basi sande, sasa tunaangalia masuala ya hoja kwa hoja. Leo yanaangazia katika mambo ya siasa, wakati ambapo masuala ya uchaguzi tunafahamu DRC wanatarajiwa kufanya uchaguzi Desemba mwaka huu. Lakini huko Kenya mapendekezo ya kubadilisha katiba ya Kenya yameanza kushika kasi haswa, ambapo Wakenya wanahisia mseto kuhusu iwapo ni mapema mno kuanza kuzungumzia siasa za mwaka 2022. Ndio kwanza tuko 2018.
Naam.
Hata mwaka mmoja haujapita tangu Kenya ilipofanya uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu wa hivi karibuni. Basi kwa maelezo zaidi kuhusiana na haya mabadiliko au mapendekezo ya kutaka kubadilisha katiba ya Kenya, tumsikilize Peter Kazungu na David Malusi.
Mimi naona zafaa. Hata ukipanda mti bila kunyunyuzia maji mapema auwezi kukua. Hatutasahau na zile agenda 4 za ya Jubilee. Unaelewa eh? Ruto tunapalilia mti na huku anafanya maendeleo. Kwa vile vitu vyote tunasukuma viwe vingapi? Viwe viwili. Maendeleo na siasa.
Uchaguzi ilikuwa tu juzi juzi na hatujaona maendeleo yoyote. Sasa naona ikiendelea hivyo itafinika mambo mengi sana. Naonelea watu waanze kuchapa kazi kwanza.
Dunia hii bila siasa hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana bila siasa.
Kwangu mimi ni mapema. Itafinika mambo mengi, vijana kama sisi bado tuna hustle.
Ndio sasa, kwa vile hata huyo Ruto ni bwana mdogo. Huu mtu tunaupalilia, tunataka ukue kitambo tufike wakati wa uchaguzi, ni pia ni mujitolee.
Kama siasa zinaendelea, itafinika mambo mengi sana, kwa sababu watu mara wamejitokeza wanasema Raila, mara Ruto, mara yule mtoto wa Moi yule. Hizo agenda 4 mtazifikia kweli kama siasa imeanza mapema?
Tutafikia, kwa vile sasa huu buda wetu anaitwa Raila amekuwa retired. Kwa vile ameanza siasa wakati wa Moi, akaja akapingana na Kibaki akashindwa, akashindwa pia na Uhuru Kenyatta from nowhere.
Yeye pia anasema watu wachape kazi. Inakuwaje siasa zimeanza mapema na yeye anasema watu wachape kazi? Uhuru nini, Ruto anasema watu wachape kazi, Uhuru anasema watu wachape kazi.
Shida zako zitajulikana namna gani kimaendeleo?
Mimi kimaoni yangu mimi naomba yani hiyo mambo ya siasa itulie. Ikitulia mambo mengi yatafunguka, vijana utapata kazi. Si kwamba hatujasoma, tumesoma, lakini sasa siasa zikianza mapema venye imeanza kuganya watu. Sasa mimi nataka kuona break.
Ndio, lakini sasa
ili zile agenda ambazo Jubilee wamezipanga zizi
inji, bila siasa hakuna maendeleo inaweza kupatikana.
Haya,
sikia mambo hayo mkamiti.
Sawa, wa Kenya wakiangazia 2022.
Yaani hao jamaa wako mapema kabisa wanasema hataki kungoja mambo yasubiri. Wanasema mapema kuongelea haya maswala.
Haya basi sana.
Nini tunaangalia mkamiti baada ya haya, nasikia kuna burudani zinaendelea nyingi, umekuwa ukiziangalia hapa na pale.
Sasa hivi hiyo jana unajua rapper Drake ameweka bayana kwamba yeye yule mpenzi wake wa zamani Riri, jina kamili Rihanna, ni kwamba bado anampenda, hata kama wameachana bado anampenda, na kwamba sasa anasema anataka kumuoa na kuanza familia. Ikumbukwe kwamba wawili hawa walideti mwaka 2009 na wakafanya kolabo za muziki kadhaa ikiwemo Walk pamoja na kibao kile Too Good na kingine What's My Name. Ya sasa hawa wawili wanasema wanataka yeye Drake, kwa maneno yake,
lakini sio Bi Rihanna.
Riri hajajibu majibu yoyote, kwa hiyo kuanzia hivi sasa tunamwatch kwa karibu sana kujua Riri atajibu kitu gani kutoka kwa hao wawili ambao hivi karibuni pia walionekana wakiwa katika sehemu za falagha wenyewe wawili tu. Kwa hiyo ndio mambo yanaendelea. Hali kadhalika Meghan Markle na mumewe Prince Harry wametangaza bayana kwamba Meghan Markle ni mjamzito na anatarajiwa kupata mtoto spring mwaka 2000. 19
mwakani huko.
Mwakani tunawatakia kila la heri, ni habari njema manake. Unajua kuna ule msemo unaosema ndoa imejibu. Basi tukiachana na hayo, kule Afrika Mashariki Kanye West akiwa na mkewe Kim Kardashian wametua katika nchi ya Uganda, lakini katika
jina Kampala pale kukutana na mzee mzima Rais Museveni
katika ziara ya faragha. Ziara rasmi ya wawili hao ambao hawataki tangazwe, wameenda kuangalia vivutio vya utalii. Na utakumbuka katika miezi kadhaa iliyopita Rais Museveni alikuwa akikemea ile idara ya utalii kisema kwamba anaona haifanyi vya kutosha, haiwavutii wageni kuja kuangalia masuala ya utalii, vyanzo vya rasilimali katika nchi ya Uganda. Sasa Kanye West ameondoka ikiwa ni punde tu baada ya kuwepo White House kuzungumza na Rais Trump.
Na kutangaza mambo ya albamu yake ya Afrika, nafikiri ndio inaendelea humo mosio.
Ndio haswa ndio mlolongo huo.
Bila shaka. Basi asante sana mkamiti na yale yanayotamba, tutasikia zaidi hizi jay mingineyo. Basi moja kwa moja, msikilizaji, umefika wakati ambao mko tunasema bila muziki Express haiendi. Basi vitu vinakuja taratibu namna hiyo. Huyo anaitwa Mary Angel, Kimambo Production, wake magongo. Sikia kitu hicho.
Wengi mwana sasa na wachakaza, ila kwake ni kipofu. All right, natamani nimwambie vile namhusu dumia, hata nusu anipimie kwake mikilemba. Nipeni magongo, nipeni magongo, nipeni magongo, nipeni magongo. Napata masa ya kuwa na ye, ye ye, ata nipa hundo, penzi zila mdondo, ye ye, ata nipa hundo, dunia mbaka ukongo. Tuvalishane pete tukapop champagne, tukatanue nideke deke ge kifone, tukatanue hata nusu anipimie kwake mikilemba. Nipeni magongo, nipeni magongo, nipeni magongo, nipeni magongo. Wengi mwana sasa, ila kwa kimi kipofu. Alright, natamani ujone na kutamani kukupa thamani, na malavi davi yale chumbani. Baby tsunami, vile nambu sudumie, hata nusu wanipimie kwa kimi kilemba. Nipeni magongo, nipeni magongo, nipeni magongo,
nipeni magongo. Mary Angel huyo msikilizaji kutoka nchini Tanzania akifanya vitu vyake. Kitu kizito hicho magongo, na kisikia mkamiti kitu hicho.
Magongo
sio mchezo, akiwa amelala kwenye bahari hivi anakuambia kama vile nguva alipotengeneza hii video yake. Sasa anataka magongo ndio atoke kwenye bahari atembee. Maana unajua nguva anasema inusu mtu, nusu
samaki.
Sasa kule usamaki kule inabidi apate magongo ya kutembea nayo.
Ala. Ndio
huo ulipokuwa unazungumza nami.
Mambo mazuri
hayo. Mazito kweli kweli. Haya. Sasa baada ya hapo tunaangalia nini?
Mambo ni mengi. Tuangalie yale yanayovuma mitandani, tuangalie swali ambalo msikilizaji wetu, na vile vile
kutakuwa na kama huna kazi kabla ya kuingia kwenye hayo yanayotamba kwenye mitandao na yale yanayoulizwa. Tuangalie kwenye kama huna kazi.
Haya, ambapo vijana hawa wa Mombasa wanajieleza. Kazi za urithi zinatoka kwa babu, kwa baba, kwa mjukuu. Sikiliza mwenyewe kama una kazi.
Mimi kazi ya kuchonga toka nimeanza hivi sasa na miaka kama 20 hivi. Kuchonga sikufundishwa shule. Huu ni ujuzi ambao tumerithi kupitia kwa mababu zetu ambao ndio waliturithisha ujuzi wa kuchonga na sisi kama vijukuu tunaendeleza nao ujuzi huo huo. Kilichonivutia kuchonga kwanza elimu yangu kwanza ilikuwa ni ndogo. Kwa sisi tulikuwa elimu kuipata ilikuwa ni shida sana. Sasa unaona nikawa hakuna njia nyingine. Kwa hiyo siwezi kuajiriwa. Lakini kulingana na kwamba tulikuwa na ujuzi wa kuchonga, nikaona afadhali nijisaidie kuendeleza maisha yangu kwa kupitia kuchonga sanaa. Tulikuwa tukichonga sanamu zile za tulikuwa tunaita kwamba sanamu za ujamaa. Mti mmoja tunachonga watu wengi kwenye mti mmoja. Lakini kwa sasa mambo kama hayo tumeachana nazo, siku hizi tunatumia mambo ya mkato kama hivi unavyoona hichi kibao kimechongwa wanyama, alafu hapa kutaandikwa jina la mtu, ndio siku hizi sanamu ambazo tunatumia kuzichonga hizi. Sisi wateja ambao tunawalenga kwa kweli hatuwezi kudanganya. Wateja ambao tunawalenga ni wale wenzetu ambao wamebahatika kuwa na maduka kule sehemu za baharini, na wale ambao wamebahatika kuwa na maduka ndani ya hoteli. Wale ndio wateja wetu wakubwa. Kwa sababu wale wako karibu, ambapo sasa sisi tukitoka huko vile tuko kando, tunawapelekea wao wananunua, wao wanaweka pale, kwa sababu mtalii yuko karibu na yeye, nao wanaweza kupata riziki yao kupitia njia hiyo hiyo. Watalii wanapenda vitu vya kiasili kwa sababu unajua wao tayari wamemaliza. Kwa hiyo wanapenda sana vitu vya Kiafrika kwa sababu hivi ni vitu tofauti na vile ambavyo wako navyo wao. Kwa hiyo wanapenda sana vitu vya miti. Mtalii anapokuja Kenya, kitu cha kwanza yeye anajua akifika hapa, akienda mbugani, mnyama wa kwanza kumtafuta ni simba. Ampate ambaye huyu ni nyati, huyu ni kifaru na ndovu. Ni wanyama ambao anategemea yeye atawaona hapa Kenya. Ndio maana tunawachonga kulingana na vile wao wanapenda. Kwa hivyo sasa kwa kweli huwa si lazima. Vijana wa sasa unajua mara nyingi kazi kama hizi hawazipendelei. Wao wanataka kazi zile za kuwa atajiriwa mahali, afanye kazi na aendeleze maisha yake. Sasa ukimsema kwamba eti unataka kumrishisha mambo ya kuchonga, inakuwa ni ngumu. Mpaka yeye mwenyewe awe atapenda kufanya hii kazi ndio unaweza kumrishisha. Lakini vinginevyo basi unamwacha afanye vile anavyotaka. Kwa sababu hii ni kazi, hata kama utakuwa na kazi ambayo unataka kuifanya, lakini hii asili lazima uwe nayo kwa sababu unaweza kuhama kule. Na ukikwama siabidi uwaje kwenye asili yako. Na wewe una ujuzi wa kufanya kazi. Mimi napenda hivyo. Lakini sasa inakuwa ni vigumu kwa vijana sasa.
Haya mambo hayo. Kama una kazi basi unaweza kujitafutia cha kufanya. Asante sana kwa kule Mombasa. Moja kwa moja basi msikilizaji tuingie kwenye swali ambalo tumeuliza. Mkamiti anasema yuko tayari kabisa kuangalia swali hilo ambalo tuliuliza siku ya Ijumaa kwamba je, timu za Afrika Mashariki zitafanikiwa kuingia kwenye finali za Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2019?
Mimwani Kenneth Wanyakato Bukoba Tanzania anasema ndio, kwani maandalizi ni ya kutosha na zamu hii zimepania kweli kweli hizo timu.
Haya, mwingine anasema huyu Lucas Stefano Kigoma anasema zinaweza kuingia. Kikubwa tu ni maandalizi ya kutosha.
Andelus Maganyiro anasema sidhani sababu timu ya kwao na Samata ilishapigwa 0-0.
Tanzania ilishapigwa 3-0 nafikiri na lazima mjele
mechi. Mapema sana. Kwa hiyo hakuna matumaini hapo.
Haya, Busanda yuko wapi kule? Mchunga ng'ombe wa mahakama nyoni ya saba na hiyo haipingiki tena kwa sababu awamu hii lazima kombe liende kwa timu ya Afrika ya Mashariki.
Haya, sande basi tupekue yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Moja kwa moja mimi hapa kwangu naona swala linalovuma zaidi katika Facebook pamoja na Twitter ni kuhusiana na kupotea kwa bilionea Mo Dewji kutoka Tanzania ambaye alitekwa nyara wiki iliyopita akiwa anajiandaa ama yupo katika jengo la kufanya mazoezi gym. Mengi yamezungumzwa. Huyu Bill Canas anasema jamani, Tanzania sasa imekuwa nchi inayozungumzwa kimataifa duniani kote. Kila unachosoma lazima utaona kuhusu kutekwa nyara kwa Mo Mtanzania ambaye ni bilionea mdogo katika bara la Afrika. Huyu mwingine Wanyela anasema lakini hapo tumejifunza mengi. Inabidi ulinzi uwepo si kwa bilionea tu, hata sisi watu wa kawaida tujiwekee walinzi pale hususan tunapoenda katika masuala ya gym.
Haya kashish. Haya, mimi pia nimeangalia kupekua nimeona picha kama ulivyozungumza zikitanda za Kanye West akiwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni, hali kadhalika mtoto wa rais Museveni kwenye ikulu ya nchi hiyo, ambapo leo hii walikutana naye na kumkabidhi zawadi ya zile raba maarufu za pea ya Yeezy kama anavyozita mwenye Kanye West. Zimekuwa zikitamba kweli picha za namna hiyo kwenye kila kona ya Instagram, Facebook na maeneo mengine, walipoenda kumpa zawadi rais wa Uganda Yoweri Museveni.
Haya, msikilizaji, naona muda na wenyewe pia unakimbia. Shukran kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Nakutakia ni wote alasiri njema na vipindi vinginevyo vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa heri.